ONG Bidilex Africa, Mourentimais, c'est une émission Talibi.
Votre émission sur les transports Talibi vous est offerte par l'ONG Lex Africa.
Amis auditeurs de Bombulor FM, ñu ngi leen di nuyu dara fatou sen and ak la radio unitaire ñu tambal ci sen émission Talibi. Tay nak ni ñi daal di waxtane lu ñeel li nga xamne modi impact autoroute Dakar IBD ak ki nga xamne modi Eliman Ken président Lex Africa du doon li nga xamne nak modi waxtane bu yaatu wa de doon waxtane bi nga xamne ay approfondi ci li nga xamne modi walu wowe damay baye président Lex Africa Eliman Ken mu présenté wu ñu waat bu baaxa baax ci li nga xamne modi origine Lex Africa de manière historique ni les nuyo
malgré faille fatou dire jeuf donc Lex Africa muy teki leadership éthique gouvernance et stratégie pour l'Afrique daf di courel bo xamna ni lu ko yëkëti moy di def ay gëssu ngir di mëna informé ñu xamna ñoy citoyen yi pour ñu gëna xam li nga xamna né moy leen soxal ci walu koom ci walu démocratie walu gouvernance surtout pour xol naka lañuy def pour gëna mëna comprendre li nga xamna moy suñu ay enjeux de développement ak li nga xamna moy suñu ay priorité pour orienter sur les actions, madame, permettre aux citoyens à la base, ginaaw buñu xamé ñu mëna jël ay initiatives yo xamné les initiatives yo wara mëna changer li nga xamné mom mo fi nek té neexu ñu. Donc lolu muy liggéey bo xamné né ñu ko door depuis 2013 lañu créé Lex Africa comme association au Sénégal. Mais aussi une association qui a une vocation panafricaine. Madame, il y a qui Sénégal, mais l'Afrique est comme moi. Mais comme nous le disons, si nous sommes en train de faire des choses, nous sommes Afrique train de faire des choses. Mais si nous sommes en train de faire des choses, nous sommes en donc, dans le Sénégal, nous sommes en train de faire des choses. Si nous faisons cela, nous sommes en train de faire des choses. Parce que Dieu vous dit que c'est un solo, on a besoin de sens ou d'amnérie. Moi, je suis en train de faire donc, nous avons dit que ensuite, nous sommes en train de faire des choses. Nous sommes en train de faire comprendre ce que nous avons fait. Donc, c'est ce que je veux dire. Nous avons fait des collectifs beaucoup, nous avons fait des daf nañ fi ay gëssu ci gëna comprendre li nga xamné moy mag ñi fi nekkoon seeni mbébét pour Afrique lan la woon manam les visions pionnières liggéey ci ay ñu melni ay Amical Cabral ay Cheikh Amadou Diop ay ñoom Kwame Nkrumah et cetera pour fexé ba jeune génération bi ñoom xam loolu la moy ci lan lañ doon yëngu té ñu japp né ba tay ji ni ñoom liñ doon yëngu ak liñ doon xalaat ba légui dañu am ndam ci Afrique nu muy démé parce que ñak jëfëndiku seeni xalaat mo waral tay ji ni ba Afrique melni mu mel légui def nañu ci tamit ci économie sociale solidaire def nañ ci ben gëssu bu yaatu parce que économie sociale solidaire moy xéetu économie bo xamné né ci la sénégalais yi ëpp gëna nek wayé jëluñu ko en charge daal boy set ci ni ñuy doxalee économie parce que fii surtout nguur yi ñu ngi jàppale surtout li ñuy wax économie formelle dèjà boo gisee rek ci mbas mi li fi amoon bi ñu génnee 1000 milliards yi 600 quelques milliards yi mu ngi jëm ci entreprise formelle alors que entreprise formelle yooyu boo leen jëlee ñoom représenté wuñu plus de 3% ci activité économique yi fi am donc kon ñi ci ëpp ñu ngi ci informel bi te informel boobu muy économie am lu koy woowee économie immédiate ñom ñoy gëna nek ci économie sociale solidaire parce que dañu japp dañuy ñom ñoy gëna jappalé askan taram ñi xey di wut di wëlbati ngir régler seen ay dépenses problème yu ndaw yi ci ci fofu lañu nek donc ñuy def gëssu pour wone naka la tollu ak naka lañu fexé ba suñu loi Sénégal jël ko en charge donc ñu japp né ginaaw lolu gis nañ né ministère économie sociale solidaire créé nañ ko té am nañu benn loi bu bess bu ñu wota yagul dara ci lolu donte ñun japp nañ né sori dañ ci donc lolu benen xétu gëssu la té li ngeen gis jéxétal bi moy toujours naka lay défé ba lolu am impact sénégalais lu ñuy dundé lolu mo ñu ënd ba ci autoroute APS bi mais ñu ngi def benn gëssu tay par am ci covid bi ñu ci def gëssu benn étude de redevabilité manam ginaa biñu jappé ci ndortel fexé xol ñuy def naka lañuy jappé pour nit ñi soxla ay information jot ci ñi soxla ay mesure barrière dafa am lu mu laaj fa nga am ay gel ay masque yoyu yëpp ñu japp ci mais après lolu ñu né il faut aussi ñu xol naka la état bi gérer bas mi parce que dañ ci jangat lu bari c'est à dire d'abord day tax ñu xam yar xétu problème mo am yan ñaka préparer suñu bop mo fi am parce que limi dafa bet yépp comme ça bu melni bu amaté parce que borom xam ko yépp ngeen ay yeneen and pandémie épidémie dara amat naka lañ ñi wajalé suñu bop donc lolu moy affaire bi ba paré ciow li bari won na lool mais ñu wara xaw la lañ comprendre aussi askanu ñom naka lañ ko dundé ak lan moy seen gis gis ci décision yi nga xamné état bi jël nako mu rapport bo xamné danaka blek mu paré su paré xamna la buñ koy djébalé comme ça dinañ ko partager ak yéne tam
ñu ñeñ li nga xamné modi impact bi covid 19 bi am ci askan bi ngeen koy étudier day woné na tay gi seen rapport yi ngeen di faral di def nekku rek ci li nga xamné modi bi jëm ci walum environnement économie délim ba ci santé ak impact bi nga xamné façon mbass covid 19 bi am nako ci société sénégalaise est-ce que de manière répartie tay gi yeen nga xol option yi nga xamné vision la yaaka ngeen né bu ñu ci défé rapport djébal ko askan bi dina andi li nga xamné modi lu jëm ci walum léral éclairer la lontane yi nga xamné xamuñu impact bu yenn mbir yi mëna am
dina jëm sax ba gëna sori léral sax ma gëssu lo xamni dama koy def scientifiquement sax bo xasse ba tek lu am kenn lu fi lam lamé du yow yaay tok rek wax sa xalaat wala nga gënt ben mi rek né li fokk ma jaay ko askan déméwul non da ngay gëssu scientifiquement ak ñoo xamné ni ñu xarañ lañu paré nga jël rapport donc bu ba boko téggé da naka ciow du am parce que wérénte du fa mëna am donc lolu lu ci ñëk moy léral bien sûr parce askan mi dal di comprendre li xawlal la ñom ñu xam comme ça ñomit ñu mëna suivre décision yi nit ñi di jël mais au-delà de suivre di len né ah yeen kat li mo defon li mo ko gën parce que amna fuñ ko tek ben la mais fu ñun luñ bëgg da fay gëna sori lool parce que xam xam bobu dañ ko wara jëriño bokku jëriño yombal ko faciliter ko ba tass ko ba nit ñu jot ci donc nit ñi war nañu mëna jël ay initiative lolu mu ci gënam solo parce que initiative yoy moy comme li nga wax sank naka ngay proposer leneen am ay alternative pour wala ni li lañ fi def mais ñun japp nañ ni li lañ wara def comme ça askan bu ñëne initiative du changer changement yoy boy seen bu yagge lolu moy transformer suñu dëkk transformation bobu du doon lo xamné ni lañ koy def ba paré dal ci beddi askan non parce que ci fam ñokay ñoy ci jitu donc dañ ci bok moy véritablement transformation yi xamna nit motax ñuy liggéey donc lolu moy jëri yi nga xamna ni mom lañuy xaar ci xéetu liggéey bi ñuy def
li nga xamne mo jëm ci walu yi dañ ñew saytu ne askan wi am nañ ci part de responsabilité ba dañuy def ay mouvement de prise de conscience ba xamne tay ji li jëmele askan wi kanam bokku na ci engagement bi nga xamne citoyen bi am nako ba li nga xamne modi collectif des usagers de l'autoroute APH da des juddu est ce que xalat nga ne tay ji sen rapport bi ak li nga xamne modi li ngeen éveiller conscience sénégalais tax na ñuy jël yenn décision yi ba tay ji créer collectif bi nga xamne aman nak ku ñu waxon ne dina dal di juddu ci xol naka lañuy exploiter ak état bu sénégal ak société bi lan lay
autoroute APH dana juddou gessu ñu def dawal ko ci autoroute APH xam nga lu ko andi d'abord xam nga autoroute APH bu mu commencé ba légui ci régime ba le passé ba tay jii nii contrat yu njëkk bi mu ngi daté de 2009 ak bisu topp 2014. Ñu jàpp ne coono bëri woon na. État Sénégal tam wax fi ay wax ne ñoom dañuy def xeetu liggéey boo xam ne mos fi am tuddee ko PPP maanaam partenariat public privé maanaam état bëri Sénégal bëriwul xaalis lañ wax donc am na yenn ambition yoo xam ne nii am nañ ko mais duñu am koppar bi pour def léegi pour loolu ñu mën ko def fekk xaalis newu fi dañuy seet ay xeetu partenariat yu ñuy def ak ñu am xaalis comme ça ñoom bu leen dee seen xaalis ak seen technique ñëw defar lu ñu soxla maanaam ay autorité yu xarañ ñu mel ni autorité appayage bi waaye bu loolu weesoo ñoom nag ñu am ak ñoom ay contrat yoo xam ne day tax ñoom après ñu exploité ko bu ñu ko exploité ñoom ñu mën a jël xaalis bi ñu ci dugaloon loolu mooy PPP donc boo ko seetee mooy ku amul doole ñi am doole yi ñëw jàppale la nga am dara waaye ci biir am loolu ñoom aussi ñu def ci seen business ba génn ci lim ci dugal ba am ci ay bénéfice ñoom tam donc loolu la loolu ba partenariat la mun a nekk partenariat gagnant-gagnant mais luñ ci gis après mooy li ñu wax ak li nekk du benn parce que d' abord autorité affaires bi loolu nag yàgg nañ ko wax coow li yàgg na fi am depuis ay ñoom d' abord Barakhtar bi mu njëkkee contesté contrat bi nga xam ne moom jàppoon na ni moom moo ko waroon gagné parce que c' était le moyen disant ñu jox ko benn entreprise française et cetera mais ñu xool na ni loolu kon problème la parce que finalement autorité bi lu ko defar mooy xaalisu sénégalais yi c'est à dire contribuable sénégalais moo ëpp li mu dépensé ci biir li defar autorité li ko defar kon xam nga partenariat public privé bu leen jaayoon nekkul parce que privé bi finalement tuuti rek la indi mais pourtant moom lañu signé jox ko contrat exclusivité mu exploité ko pendant au moins 35 ans di si jël ay bénéfice am.
Maanaam daal ci gàttal apooram taxul mu sakkan te teewul lim ci am ci retour sur investissement moo ëpp.
Muy noonu kon foofu état bi moom moo ci gagné moo ci perte citoyen bi sax laay wax parce que citoyen état bi xaalis citoyen lay jël maanaam lu mu leb ci banque yi ak loo xam ne ne directement suñu impôt lay jóge. Donte ginnaaw loolu mu am yeneen jafe-jafe beneen bi mooy xaalis citoyen moo si dugg ci lu ëpp pour defar affaire bi. Waaye autorité bi dafa cher
ci tarif yi
dañoo cher donc citoyen bi dañoo encore fayaat xaalis bu gën a cher pour utiliser loo xam ne ne xaalisam moo ko defar ci lu ëpp te pourtant ku koy jëriñu mooy kat mooy une entreprise étrangère française ñu koy wax ESA EFAS ESA loolu di beneen problème maanaam déséquilibre yoo xam ne dafa am ci contrat yi. Beneen problème bu si topp mooy autoroute bi amul sécurité parce que accident yi bëri nañ am nañu bëri ñu si ñàkk seen bakkan.
Sécurité tey jii ci naka ci wàllum éclairage yi ci wàllum li nga xam ne moo di lu jëm ci wàllum barrage yi yeneen ak yeneen sécurité ci naka.
Waaw sécurité bi bëri na d' abord mooy accident yu bëri éclairage bi ci la bokk parce que éclairage bu amee xëy na dina wàññi accident yi parce que nit ñi dañu mën a gis gis nañ fi accident bu gëloon a spectaculaire te mu nekkoon drame bi taxoon sax ba ñu créé collectif des usagers de retour à péage ko ñooñu dañ doon daw ci autor bi ba dal ci ay nag lañ dajel ci biir autor bi xam nga loolu problème sécurité donc divagation des animaux mu beneen problème sécurité en plus de éclairage bi ak yeneen yoo xam ne ni am na ay kii maanaam niñ ko defalee respecté wul norme yoo xam ne ni oto yi nu ñuy dajee ñu jóge fi jóge fee oto yi bu ñuy dajee mun nañ ébluir conducteur bi foofu aussi mun na wàññi sa visibilité ba musibaam donc facteur yu bëri moom moo indi affaire sécurité bi ci oto yi après donc loolu aussi muy beneen xolam bu su nekk. C'est à dire nit ñi non seulement ñu ngi fay xaalis bu cher, ginnaaw bu ñu jëlee seen ay taxes pour defar ouvrage bi, waaye léegi nit ñi tamit ña nga fay dee par négligence sur le plan sécurité. Donc yooyu yëpp muy problème yoo xam ne dafay laal askan. Moo tax ñun ñu ne kon lii nañ ci def bésu leeral ko.
Tey jii lu ñeel wàllu li nga xam ne moo di retour sur investissement bi ci état bu Sénégal di am, saytu nañ ne dañoo ne durée bu 30 ans la, waaye d'ici 15 ans lañ ci am li nga xam ne moo di retour côté état. Est ce que yaakaaroo ne déséquilibre bi ngay wax léegi ci sa biir kàddu mën nañ ko firndee, maanaam ñu illustré ko ci loolu?
Waaw, mooy déséquilibre contrat loolu ci élément yooyu la bokk. Parce que boo waxtaan nekk docteur Mor Baaxum nga xam ne moo def étude juridique bi déglu ko gën a faram fàcce bu wan la ne alors loolu lu doy waar la ci en terme déséquilibre. Non seulement yow ñu ne état bi day accepté benn compte sekkes boo xam ne yow auto bi fa nga xaar ba 15e année bi ngay soog a di laal ci bénéfice yi doy waar la. Mais avant loolu tamit contrat bi tëggee ko tëgg boo xam ne ni yow état bi boo décidé woon dénoncé contrat bi tey nga ne dañ ci génn, li nga war a fay ci ay pénalité daanaka toll na ak li société bi waroon exploité pendant 30 ans. Loolu mooy wane ne yow doo mën a dénoncé contrat bi sans la ko. Alors donc ak yeneen i problème yoo xam ne gis nañ ko si. Donte ci wàllu étude financière bi on s'est rendu compte que ne autour bi dafa rentable. Parce que li nga xam ne moo nekkoon ay estimation dépassé nañ ko largement boo jëlee ci période bu ñu étudié entre 2009-2019. Donte loolu am na sax, gis nañ ne entreprise bi am na ni ñuy doxalee. Parce que EFAS France moo fi nekk, moom 100% des actions CECA bi fi nekk te tuddoon Senac avant, nga xam ne ñu ngi exploité autorité appuyage bi. Donc EFAS boobu moom entreprise bi indirectement. Mais EFAS boobu xam nga dafa am yeneen succursale comme EFAS Construction nekk fii, EFAS Sénégal et cetera. Ñoom nañuy liggéeyal, ñoom ñu leen di facturé seen i travaux. Léegi su ñu def loolu ñoom dañuy surfacturé. Loolu entreprise yu mag yëpp daanaka loolu lañuy def. Le boo sa surfacturé xam nga yow après sa bénéfice du bëri trop. Mais boo fayee entreprise bi sa succursale xaalis bi si yow lay mujjee toujours. Parce que instance SA moom entreprise yooyu yëpp. Donc noonu la ñuy doxalee di tourlandam état Sénégal, wala boog xëy na ñi nekk ci état Sénégal di leen jàppale ci loolu parce que xëy na am na leneen lu mu dem boo xam ne jar na bosu.
Ci wàllum économie bi la ñuy des ba léegi saytu nañ ne ci yenn bërëb yi nga xam ne amaana amoon ay marché wala boog ay luuma yi nga xam ne danoon génnee yenn ci revenu yi nga xam ne danoon ñëw ci maire bi wala boog mu dem ci collectivité yi. loolu tey ji bu wàññeeku côté économie bi ngay wax ci li nga xam ne moo ñeel wàllum autoroute APH bi, est ce que dugal ak gaan la nga koor askan wi ci façon bi nga xam ne amaana duñ ci am retour sur investissement waaye de surcroît mu ray économie.
Très bien li ngay wax ni après bugg naa nga dem waxtaan seeg Khadim Bamba Diagne mu faram fàcceel la ko. C'est à dire impact socio économique yi am ci population yi ak ci collectivité territoriale yi nga xam ne ni autour bi daf ko traversé. Tu as bien compris cela. Alors que parce que liggéey bi dafa laajoon ay non seulement ay déplacement am na, mais tey autour bi nu mu taxawee nu mu tëddee nii dafay indi ay surcoût ak ñoo xam ne ni newoon nañ ci ay foo xam ne dafa amoon comme ay marché par exemple. Ñu déplacé leen wala ñu enclavé leen ba marché yooyu dootu ñu indi attiré clientèle bi ñu daan am. Donc ni ku ñoom dañ koy yëg seen activité économique donc day affaiblir le pouvoir économique des populations locales. Donc ça c' est un impact qui est sorti également de l' étude. Dafay enclavé ay quartier ay gox yu nit ñi dëkkoon parce que léegi boo doon jóge fii 10 mètres dem fee léegi da ngay wiiri pour wuti pont bu gën a jege pour mën a jàll traversé seeti même nit ña. Ñu ñëw tas ay quartier yu amoon donc ay habitudes yu amoon ay habitudes sociales yu amoon yëpp ñu ñëw yàq ko tas ko yooyu yëpp xam nga yooyu sax mënuloo calculé coût bi mais c' est un coût énorme. Alors donc loolu mooy impact yi nga xam ne ni ouvrage bi am na ko tamit donc si population yu riverain yi dëkk ci autour de l'autoroute APH mu yàq seen économie. Ba tax na yow boo doon am marché bu doon dox nga fay jël duuti marché ba doxaatul noonu kon maire ba it da koy yëg donc day perdre ay revenu yoo xam ne ni activité économique bi amoon foofu moo ko doon andil. Voilà moo tax ñu ne foofu aussi ci bu ñu demee ba ci biir recommandation yi état bi nee na léegi jël na 25% de sa part d'action dans l'entreprise. C'est loolu. Une question bu ñëkk a posé mooy mais pourquoi j'ai dit boobu ba léegi, parce que c' est depuis 2014 le deuxième contrat qu'il a été prévu que l'état dafa am 25%. Mais mosuñu ko jël ba bi ñuy génne étude léegi ci négociation bi lañ ne léegi maintenant def ngeen président Macky Sall. 31 décembre passé mu wax ne léegi Sénégal état Sénégal dugg na ci autour de 25%. Te ba tey wax la ñu ngi xaar document yu ko firndeel véritablement parce que génnee bu ñu ko.
Yaakaar ngeen ne amaana am na noo leen di doxalee ci wàllum cadre yi nga xam da ngeen ci intervenir mu éveiller conscience ñi nga xam ne ñoo di Sénégalais yi ñu war a négocier waat yenn ci contrat yi ñenn ñi ñàkk a xam moo tax amaana defuñu mouvement de prise de conscience ci li nga xam ne moo di mbir bu ñu koy teg ci dëkk maanaam citoyens yi ëpp ci wàll état bi ëpp ci wàll.
parfaitement raison la moo tax ñun ñuy faretal di def ay études parce que même ñun ñi sax daan ci wax parce que ñun membre CCIAP lañ bokk. CCIAP mën a def campagne dem nañ fi ba rencontre même transporteur yi ba Mbour pour di leen informer mais amuñu woon tous les éléments moo tax bi ñu njëkkee def première campagne bi lañ jàpp ne attention léegi il faut ñu def une étude sérieuse pour apprécier véritablement impact yi ak li nekk ci biir donc boobu la l'ex Africa jóg ànd ak un partenaire muy la fondation Emus Bond pour def étude bi donc loolu moo ko indi effectivement parce que li tax peut être si les citoyens di def ay action mais action bi taguwul ci xam-xam moo tax du àgg fu mu war a àgg mais lii bi ñu ko defee ba génne lu gën a gaaw mooy ministre bi yore affaire de transport bi coppam moom moom moo gis résumé rapport bi daal li may woo man mii la woo rek sa ba dama waay gis naa liggéey bi yëguma ko woon loolu la wax donte tey rapport bi tasaare woon nañ ko moom neen yëg ko woon mais mu ne vraiment bëgg na waxtaanal ñu ci loolu ko loolu de monsieur le ministre ñun dañ ci sawar parce que looloo ñu tax a jot parce que lii dañ ko def bu ko defee ñun daanaka paranay si parce que dañ koy jëbbal askan wi ak ñi nga xam ne ni ñoo ñuy représenté maanaam état bi parce que xëy na ñoom tamit léeg-léeg ñu réere mbir te effectivement wala demee ñu def réunion moom mu convoqué tous ses services directeur APIX AGROUP son DC son secrétaire général du ministère ñëpp vraiment mu mobiliser leen donc ñu ñëw ànd ak suñu équipe de chercheurs ak CCIAP expliqué ko tegal ko tegal ko ba mu leer waxtaan ak ay directeur ñoo ñëpp ñu jox leen ay instruction na leen recevoir leen sax au delà de ça te jël leen étude bi comme une contribution citoyenne ci négociation yi nga xam ne ni état bi mu ngi nekk di ko def tu vois donc loolu c' était quelque chose de bien parce que loolu lañ ci wut parce que ñun yoruñu nguur du ñun mënuñu jël ay décision ah mais mën nañu contribuer citoyennement leeral benn affaire dem plus loin def ay recommandations et cetera donc ça a été favorablement reçu par le ministre et ses collaborateurs mu nekk document boo xam ne donc jàppale na leen aussi ci renégociation yi def xeex bu mu mënti doon pour mu am jeexital il faut nit ñi xam parce que boo xamul dañ lay tere discrédité déjà donc boo ñëwee fenn di wax loo xam ne yerewul maanaam gars yi dañ koy exploité wala yéen yéen nga wax fa ko teg mais bu fekkee teg na ko ci lu leer comme lu mel ne li étude bi di indi donc su boobaa coono du bëri te au contraire nit ñi fu ñu la gisee daañu la respecté wala sax ñoom ñu lay woo pour nga leen jàppale ci yeneen jafe-jafe yoo xam ne am nañ ko te amuñu xarañ ceef bi nga xam ne ni dugal nga ko pour gën ko mën a leeral.
ngir li nga xam ne moo di message bi gën a mën a jàll xaw moom ay choix de canal média classique yi réseau yi wala média sociaux yi.
absolument et loolu moo tax ñuy liggéey ak rajo communautaire yi parce que cible bi mooy leen am na cible yu bari bu dee cible autorité bi xam nga jot nañu leen parce que dem nañ ba toll ñoom seen table et cetera. Même cible la mu ñuy wax intellectuel yi parce que dem nañ plusieurs fois ay plateau télé et cetera rajo yi invité ñu wax mais doyul parce que foog nga fekk nit ñi fa ñu nekk ñuy dund jafe-jafe yi dëggantaan nga fekk leen foofu wax leen loo xam ne nga leen soxal ñoom parce que ñoom lu ñuy bind ci rapport bi ñoom ñoo koy dund ñoom ñooy am problème jafe-jafe yi ma wax ñoom ñooy am problème di fay lu cher parce que dañuy soxla di ñëw Dakar di dellu et cetera wala bu amul lu ñuy fay di jaar ci ay tel yu métti yi am ay embouteillage et cetera yëpp ñuy dund loolu donc comme ça boobu itam dañuy dañ di intéressé parce que seen vie direct ngay touché parce que am na ñoo xam ñu ngi ciy wax wax wala ñu ngi dégg wax ji mais ñoom mosuñu jaar ci autoroute à péage bi wala fodul APS bi dañ koy seen rek musuñu ko gis tu va donc ñooñu dañ deg deg nan wa ah li kat yéno na mala mais fallait yam mais ki kay dund nak da nan ah ñi kat ñi léral kon li comme ni la démé war nañ ci mëna wut solution donc lool mo xandi motax ñu japp né radio yi nga xamné ñoom dañu nekk ci biir askan bi wax ñoom di leen jox information ñi jëlé ci kaw da leen permettre ñoom tamit ñu utiliser radio bi di waxtaan seen biir di régler seen problème donc ñooñu bobu canal la bo xamné ni yaakaar na né buñ ko utiliser comme ñu koy défé ni alors dina gëna amal ndirign askan mi té ñom seen bop dañu gis seen bop ci biñ ñuy seen rek ñu naan wa ñi rek ñu nga wax auto APS bi ñi li wax amna solo et cetera mais dañ ci gëna gis seen bop pour ñom it organiser seen bop pour xol naka lañuy def ngir auto bi amna fi ba paré mais naka lañuy def pour peut-être comme féké lañ fay jaar wañ ñombal ko wañ tarif yi wala naka lañuy def au moins autonomie comme mu ngi liggéey xaalis xaalis bi dugg ba ñu am ci ay ndàmpaay yoo xam ne ne dina régler seen situation surtout maire yi parce que ba tey ji may wax ak ni maire yi ak dërëm boo xam ne ne ñu ngi koy am ci exploitation auto bi d'appel te pourtant lu war a mën a nekk la war nañ dem ba xalaat ñoom ñu am ay taxe spéciale wala ñu am part d'action ci entreprise bi comme ça bu bénéfice amee ñoom ñu ci seddoo lépp lu mën a am la loolu mooy tax ñu ne dañu andi débat bi au niveau local te mënuñu si andi pour ñu mel ni yenn Bambilor FM bi rajo yoo xam ne dëkk ak askan.
Lu ñeel wàllum caractère psychoaffectif mi nga xam ne moo nekk seen rapport bi maanaam da ngay xool ñi nga xam ne ñoo ko dund ngir li nga xam ne moo di mbir mi gën a mën a am impact. Est ce que yaakaaroo tey jii ne lu jëm ci wàllum impact boobu war ñu cee bàyyi xel askan bi ñi nga xam ne ñoom la autoroute APH bi séparé maillon social bi nga xam ne rompre na ko est ce que évaluer ngeen li nga xam ne moo di retombé ci seen rapport bi côté social
gis nga waaw yooyu yëpp boo yooyoon après yaakaar naa ne foog nga def émission wala nga jël ay leeral docteur Moustapha Ndiaye muy socio anthropologue bi ñu àndaloon pour def liggéey bi moom dafa dem si terrain bi xool yooyu yëpp ak ay yeneen enquêteurs yi ñu àndaloon effectivement ay mur de Berlin ay événement Mauritanie yooyu yëpp am génn na ci rapport bi xam nga nit ñi ñoo koy waxee noonu pour dire que ni affaire bi sori na ci ñoom trop parce que mur de Berlin boo ko déggee ah mooy mur bi séparé woon Allemagne de l'Est ak l'Ouest muy ñoo xam ne ay mbokk lañu sax mais mënuñu gisee parce que dañu dig seen diggante tabax fa mur bu rëy ñoom noonu lañ jàppee ne autor bi loolu la def si ñoom maanaam dañuy ñëw fekk ay nit ñu dëkkoon ñu daal di leen xaaj ne na ngi ñëw bir benn kër nga jël ci digg kër ba nga def fa ngandam mur néeg yi nekk fee néeg yi nekk fee ñoom duñu mën a jokkaatloo donc loolu la loolu lañ génne foofu donc muy leen doy waar loo xam ne ne effectivement impact psychoaffectif la boo xam ne ne kenn mënu ko calculer loolu parce que li muy yàq moo bare donc yooyu moo fa am ak sécurité yi xam nga donc ba tax sax yenn population yi ci yenn gox yi dañ doon organiser seen bopp seen propre sécurité tu vois mais amuñu moyen loolu du wëy parce que doo am na mën a fayee nit ñi ba sécurité bi doon lu nekk lu permanent dégg nga ma donc yooyu yëpp muy problème yoo xam ne ne génn na ci rapport bi voilà moo tax waxtaane ko tas ko dina gën a am njëriñ pour nit ñi ci seen bopp parce que loolu si ñoom la jógee ñoom ñoo ko wax wane ko nga gis ci ay histoire de vie ay témoignage yoo xam ne nit ñi ñoo ko wax ci mbir mi na mu demee.
De manière structurée amaana laal na leen waaye am na ñi nga xam ne seen jàng demeewul noonu maanaam amuñu benn niveau d' étude bi ngeen génne rapport bi nga xam ne peut être mën na daal di jublu ci ñi nga xam ne seen jàng gën na sori maanaam masse intellectuelle bi wante dafa fekk ne ci biir li nga xam ne moo di ci askan bi ñëpp amuñu benn niveau d' étude bi naka ngeen war a def ak naka ngeen bëgg a def ngeen ñi nga xam ne ñoo di askan bi nga xam ne ce sont des impactés directs ñu am accès carrément ci information yi.
Accès à l'information bi moom pour le moment lu ñu jàpp ne war nañ ko def mooy lii nii c' est à dire travailler ak ay institution relais comme radio communautaire pour ñu àggee ko ba pare di leen déglu nag parce que am na yenn émission yoo xam ne ni peut être c' est à faire ak population yi déglu population yi ñoom it lan mooy seen feedback lan mooy seen ay questionnement ngir après ñëw nag mun leen a andi leeral questionnement yooyu. loolu xëy na mun nañ ci gën a xuus gën a weesu. avant defoon nañu ay quelques réunions ay forum populaire comme ñu la wax avant ñu def étude bi. mais léegi ak étude bi war nañ mën a defaat loolu. c'est à dire ñëw ci biir gox gaxa def ay forum populaire ak ñoom ngir di leen gindi di leen leeral ci seen ay questions yoo xam ne ñu ngi am ba léegi te comprendre ni mu demee. donc loolu aussi le carnale ci yoon bi ñuy xuus la daal.
askan wi nga xam ne ñoo gën a impacté ba léegi ci li ñuy des rapport bi ñoom la gën a ouvrir seen conscience ñi nga xam ne autoroute APH bi yëkkati na leen maanaam les impacté ci cadre boobu naka ngeen dugalee seen loxo ci mbir mi ñu jox leen li nga xam ne moo di seen dàmpaay.
waaw xam nga foofu tamit étude bi liggéey na si non seulement impacté yi nga xam ne ni bon xam nga impacté yi aussi am na fi li ñuy wax naan les compenses yi ñu leen def yoo xam ne APX moo ko doon def. ki bee am na créé nañu sax ay cité yu bees am ñu fa yóbbu am na ñoo xam ne xaalis lañ leen jox ñu dem et cetera. mais jotuñu dem au fond pour xool suivre réellement param ñu ngi jox xaalis est ce que xaalis boobu njëriñ na leen wala daf leen a lor tu vois yëpp am na solo pour feeñal quoi. mais waxtaan nañ ci aussi ak waa APX ñoom aussi ñu expliqué liggéey bi fa def bon ñoo xam ne liggéey nañ ci loolu laa bëgg a wax quoi parce que APX malheureusement ñoom seen bopp ils n'ont pas réagi à l'étude bi ñu koy def. te loolu après réglé nañ ko ci bureau ministre ba bañ fa dajee ma jàkkaarloo directeur APX ne ko mais naka ngeen mënee yéen ngeen nekk fii du administration sénégalaise ñun di travail sur nos budgets même donte ay APX SA la mais espace administration sénégalaise ay sénégalais di def gëstu pour leeral benn mbir te yéen yéen représenté état sénégal ci loolu mais vous n' avez pas voulu recevoir l' équipe de cherche malgré lu ñu bind yëpp lettre courrier et cetera xam nga donc voilà ils n' ont pas donné pu donner une explication plausible ba ministre bi na leen mais voilà il faut répondre à leur question tu as vu donc loolu mais malgré ça ñoom am na liggéey boo xam def nañ ko ak respect ak norme banque mondiale yi pour lever ci lever des emprises. mooy avant nit ñi waroon tuxal pour honneur bu mën a jàll mais yi nga xam ne ñoom impact la post impact maanaam li fi autorité bi nekk moo tax tey mu am gàllankoor ci seen i activité loolu yaakaar naa ne il faut que maire yi jóg si recensé problème yooyu ndax ñoom itamit pour xool naka la ñuy def ba au moins bu fekkee ne ci entreprise bi la entreprise bi am na ay moyens yoo xam ne ne comme par exemple li ñuy waxee RSE la responsabilité sociale d' entreprise mais muy toppatoo problème askan boobu di leen ko lijjantil loolu lu mën a nekk la waaw loolu mën a nekk la benn ay ñun sax même entreprise bi biñ ñu def enquête bi dem nañu ba laaj ñu pour ñu xelal leen ci loolu naka lañ waaw conseillé leen pour naka lañ leen def voilà parce que gis nañ ne ñoom ñu ngi wax RSE de mais teg nañ fa benn observatoire boo xam ne ñi fa nekk non rien à voir ak ñi fa dëkk xam nga ay tabbal rek dugal leen foofu tu as vu donc ñu ne leen li ñu fa ngeen changé ko bu ngeen def observatoire da ngeen ci dugal waa askan ñoom ñu dugg ci ak yenn ñi nga xam ne ne xarañ nañu ci mën a xool saytu li nga xam ne ne moo fi am te seen RSE yi tamit xool ngeen naka ngeen koy organisé waate mais ngeen jël planifié ko ak population yi c'est à dire bu ngeen jëlee priorité population yi ngeen teg ko ci kanam ngeen ne ah kon nag ñun lii la ñuy financé ñun jógee suñu RSE fekk population yi ñoom seen bopp ñoo ko décidé te lii mooy seen priorité su boobaa di ngeen leen mën a amal njëriñ jàppale leen ci seen ci yenn jafe-jafe.
lu ñeel wàllum RSE. sociétale d' entreprise am na solo wante li nga xam ne moo di lu askan bi moom ba léegi ci pàcc maire yi ci biir autour APH bi saytu nañ ñu am na ay bannières publicitaires yi nga xam ne dañ koy faral di étalé est ce que maire yi tey jii ci table de concertation yi collectivité yi compétence transférées yi amuñu fa seen place ngir li nga xam ne moo di diisoo bi gën a yomb.
bon li nga daal dafa am solo et moo tax ñu lu ñu jàpp mooy est ce que faiblesse leadership local dafa bokk ci li gën a sonal askan moo tax ñuy ñaax ñi nga xam ne ñooy ay maire wala sax ay conseils municipaux ñu gën di intéressé wu ci yu mel ni ñu xool tamit lu leen waa bi may ñu dem jëli ko am na fi maire yu am fulla yoo xam ne gis na leen fii ñuy xeex ak ay entreprise jël seen i ay panneau publicitaire dem yàq ko dindi ko parce que bu ñu waxee entreprise ñëw leen fay ñëwuñu fay et cetera mais maire yu am fulla yooyu mais su boobaa entreprise yi nekk seen i gox dinañ amal njëriñ seen waa gox mais fii da ngay laaj maire bu ne mu ne ah ñun de en tout cas gisuñu dara mais non yow xoolal lan nga ci war a am est ce que am na benn impôt local bu ñu war a fay bu ñëw bu jóge foofu wala sax bu dul impôt bi jàll na comme li ñu wax sànq alors xoolal ak entreprise yi li nga xam ne ne norme de construction yi par exemple maye na ko ci wàllu par exemple pollution environnementale ak yu mel noonu mais au moins mun nga laaj ci benn ndàmpaay boo xam ne ne war na mun a am yoo xam day ñëw ci askan wi donc yooyu yëpp ay xalaat la ay pist la yoo xam ne ne xëy na bu ko jaree ñun on est prêt def ay lël ak maire goxaat yi pour jàppale leen ci fan lañ mën a jaar ba li nekk fii man au moins di leen amal tuuti njëriñ.
Exactement li nga xam ne moo di autoroute Dakar ay BD bi lu ngeen wàllum environnement maanaam li nga xam ne moo di alam gi saytu nañu am na ci impact comme forêt classée bu mbaaw bi ak yeneen ak yeneen te li nga xam ne moo di responsabilité sociétale d' entreprise bi côté boobu bàyyi fa xel bu baax a baax ne alam am na solo ci li nga xam ne moo di dundu askan wi. Est ce que tey jii askan wi dugg ci seen loxo ak seen biais ak seen aval bien sûr ak seen concertation ngir en concert ngeen mën a liggéey ngir ñu jël en conscience que ne li nga xam ne moo di alam gi naam defar infrastructure baax na mais bàyyi ci xel environnement day am solo.
loolu lañ ci xaar parce que comme niñ ko waxee sànq ak askan mu mobiliser rek moo mën a faj problème yooyu rapport bi daf ko wane si côté environnement dañ ci def ay choix liggéey ci ñaari mbir benn bi mooy forêt classée mbaaw bi nga xam ne autoroute daf ko traversé ñu ko woowee sax ñu ne c' est un couteau planté dans le ventre de la forêt classée de mbaaw le image boobu la utilisé ci étude bi ak aussi technopole nga xam ne ne aussi zone écologique la mais agressé par l'autoroute ensuite li tax autoroute bi jaar fa tax na agression boobu gën a bëri après gis nga tabax nañu fa arène nationale ñu def ko liggéey boo xam ne liggéey bu mucc ayib la parce que yooyu yëpp dañ ko observé avec les données géotechnique géolocalisation et cetera ay image satellitaire yoo xam ne daf ñu permettre de comparer avant autoroute bi di ñëw ba 2019 ak photographie bu bees boo ko gisee ci rapport bi nga gis ne alors dafa mel ni effectivement nga jël sa paquet di jaxase rek di balafre alors donc muy yàq bu doywaar boo xam ne am na foofu ci la ñuy moo tax ñu intéressé wu ci invité direction des établissements classés de l'environnement établissement classé dekk nga xam ne ñoom ñooy suivre les plans pour les plans de gestion environnementale yi nga xam ne ni moom mooy génne ci étude d' impact environnemental yi nga xam ne ni moom lañ def ci projet foofu nga jàpp ne lépp li nga xam ne ni prévoir wuñ ko waroon ko def def ñu ko donc voilà y' a déjà on a fay quelque part lu bëri loo xam ne ni contrat bi daf ko maye parce que ci plan de gestion environnementale la nekk def ko beneen bi mooy ñu ngi yàq suñu environnement écologique bi parce que forêt bi autoroute bi daf ko xar ci digg bi léegi après yeneen a ngi ñëw autoroute bi li fa dugg moo tax mu am yeneen type d' habitation yu commencé di fa ñëw tamit yoo xam ne ne c' est non ah boo gisee rapport bi yëpp ñu ngi koy wane ensuite après boobu aussi terre baa ngi ñëw di fa jaaraat tu vois donc finalement quel est l' avenir de cette zone ak ban impact lay am sur le plan écologique sur plaque d'eau yi vraiment commence à presque disparu au niveau de technopole alors que zone la boo xam ne ni zone bu doywaar la boobu aussi xam naa ne soo gisee ku mel ni environnementaliste bu toll ni mel ni Mbaye Dieng dina ko gën a expliquer clairement impact environnemental yi nga xam ne ni autoroute bi am na.
Ñi nga xam ne ñooy aar alam gi war nañu mën a liggéey ak ñu mel ni yenn est ce que yaakaaroo na organisation yi nga xam ne ñoo ëmb mbir mi link bi dafa des wala boog créé wu li nga xam ne moo di réseau bi waar ngir ngeen mën a concerté wu.
Waa loolu dëgg la parce que organisation yi bëri nañu mais ñi nga xam ne ni ñu ngi ci waxtaan ak ñoom bëriwul am na suñu identifié nag ñoo xam ne am nañu benn implication réelle yoo xam ne ni même à côté de travail que nga xam ne ni ñu ngi koy def ak yéen am na série panel bi ñuy organisé boo xam ne organisation yooyu dañuy ciblé pour ñëw box parce que impliqué woon nañu ci affaire autour de la presse donte ñeen ñi sax c' était des étaient maîtresse d'œuvre c'est à dire que dañu le contractualisé woon pour gën a faciliter par exemple la levée des emprises comme ay ENDA EcoPop par exemple. Mais en organisation spécialisée sur les questions environnementales foofu des na trop te yaakaar naa ni on va aller les chercher pour vraiment gën leen a impliqué surtout ci suivi résultat rapport bi.
Monsieur Iliman Kane li nga xam ne moo di étude bi am na impact ci li nga xam ne moo di askan bi tey jii boo doon war a dénk lenn askan bi ci li nga xam ne moo di xeexal seen bopp waaye xeex bi nga xam ne amaan na day ànd ak ay données scientifiques ànd ak li nga xam ne moo di la bonne information lan lay doon.
Mooy ràññee d' abord il faut que askan wi jàng ràññee jàng ràññee mooy fexe ba taxale li tegul ci dëgg ak loo xam ne ni xeetu tourandem la wala manipulation parce que daf fi bëri surtout boo ci dugalee intérêt ñi nga xam ne ñoom la ñoo politiciens yi souvent ñoom par rapport ak seen i intérêt rek lañuy mener ay lutte ay combat wala ay yenn prise de parole donc loolu dafa am solo moo tax il faut discernement boobu ràññee bi discernement dafa am solo ci askan wi mais loolu du ñëw rek xëy rek nekk parce que il faut yu mel ni ñu am c' est à dire ñu leen di leeral ñu am ay sources yu baax parce que étude bi bu amul woon xëy na ñoom dañ naan oh gisuñu contrat bi te xamul nu mu demee des fois nga wax sax foog ne affaire foofu la nekk te du foofu donc loolu mooy li ñu motiver donc askan wi lu leen di ñaan mooy yu mel ni tamit bu amee nañ ci dem ci information bi jël ko jàng ko comme yow mii ni nga ko jàngee mu leer seen bopp comme ça ñu xam fu ñu teg seen tànk loolu am na solo dina leen jàppale wax dëgg fela pour ñu suxal seen gox ñoomit ñu jëm kanam xam-xam ne bu ko jiital loolu desu ginnaaw bukk loolu am solo la mais nag boo ko jiitalul da nga tëll ba rey sa bopp fekk yow dëkkate li la rey yow jaru ko woon donc loolu la ñu bëgg a éviter nit ñi loolu tamit day tax rapport yi ak waxtaan bi gën a civilisé diggante askan wi ak yeneen di jiite mu bañ a nekk ay tamante dëmb rek mais nekk ci yoo xam ne ne waxtaan la bu ñuy teg ci kaw table bi mais ñëpp yem au même niveau d' information ku si ne xool lan mooy sa njëriñ nga dox ko ci mu génn donc yaakaar naa ne bu ñu amee genre xeetu approche yooyu alors mbir mi dina war a gën a mën a changé dans le bon sens.
Mbokk yi li moo nekkoon seen émission tali bi waxtaanee li nga xam ne moo di impact bu autoroute Dakar AIBD am ci li nga xam ne moo di askan wi àndoon ceeg ki nga xam ne moo di monsieur Iliman Kane doon président l' Exafrica dig daje beneen numéro lay doon ak beneen thème ci li nga xam ne moo ñeel wàllu tali bi jërë ngeen jëf et excellent suite des programmes sur la 100.4. ONG L'Exafrica moo leen di jagleel seen émission dem ak dikk tali bi. Tali bay nootu.